Mirëdita zonja dhe zotrin, jemi drejt për drejt nga studio në Prage, Radios Evropa e Lirë. Ky është emisioni mesditës. Unë jam Artan Haraçia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor veçojmë. Gjykatat në Kosovë të jenë më të hapura, thuhet gjatë konferences vjetore të këshillit gjyqësor. Donald Trump bisedon me liderën e Tajvanit, nxit shqetësime për lidhjet me Kinën. Gjatë emisionit ju njoftojmë edhe sa para u vodhen nga bankat në Rusi nga një sulm masiv kibernetik. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar, vendor dhe ndërkombëtar thonë se problemet e sistemi gjyqësor të Kosovës vazhdojnë të jenë të mëdha. Me rastin e konferences së 6 vjetore të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë, krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi theksoi se pavarësisht punës së bërë gjatë vitit 2016 nuk do të thotë se është bërë sa duhet. Edhe ambasadori i OSBE-s në Kosovë Jan Brathu ka thënë se gjykatat në Kosovë duhet të jenë sidomos më të hapura dhe transparente me qytetarët që të rritet besimi në këto institucione. Këtë të diel me 4 djetor në Evropë mban 2 palë zgjede që konsideron me rëndësi për kahje në Evropës. Në referendumin e nesërm, italiane do të miratojnë ose jo një propozim të krye ministrit pro-evropian Matteo Renzi për të rritur pushtetin e ti në mënyrë që të mund të ecë për para me reformat ekonomike. Mirë po kundështarët e Renzi duan fitore në këtë referendum për t'i hapur rrugë shkarkimit të ti dhe dalje së më pashme të Italiz nga bashkimi evropian. Ndërka që në Austri të dielen, kandidati të djathtës ekstreme Norbert Hofer ka mundësi t'i fitoj zgjedhjet e përsëritura presidenciale kundrejt kandidatit të pavarur Alexander Van der Bellen.
Das muss der alte Staub abgeschüttelt werden.
Pluhuri i vjetër duhet të fshihet dhe ne sërish duhet të jemi krenar që jemi austriak, ka thënë gjatë një mitingu të djeshëm kandidati të djethtës ekstreme Norbert Hofer. Ndërkaq më shumë për referendumin në Itali do t'ju informojmë në kuadër të emisionit orës 16. Forcat qeveritare siriane dhe alatet e tyre tani kanë në kontroll rreth 60% të Alepos lindore të rimar nga rebelet antiqeveritar sipas të dhënave qeveritare dhe vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Ndërkohë në Moskë, me 3 dhjetorë zëdhënës i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov e ka kritikuar ashpër Britaninë e Madhe pse nuk ka ofruar ndihmë për civilet në qytetin sirian ku po zhvillohen luftimet e ashpra. Komentet e Konashenkovit janë bërë një ditë pasi zëdhënës i kryeministrës britanike Theresa May është situar duke thënë se Rusia është duke penguar dërgimin e ndihmave humanitare për civilit në Alepo. Banka Qendrore e Rusisë ka thënë se hakerët kanë vjedhur mbi 31 milion dollar nga bankat ruse, një ditë pasi Agjencia Kryesore për Mbrojtjen e këtij vendi ka paralajmëruar për sulme të mëdha kibernetike me qëllim destabilizimin e sistemit bankar të Rusisë. Zyrtari i Bankës Qendrore ruse Artyom Sichiov ka folur për humbje gjatë një konference në Moskë, duke sqaruar se ata që ndërhyjn ilegalisht kanë tentuar të vjedhin rreth 5 miliard rubla ruse apo 78 milion dollar. Shërbimi i Sigurisë Federale ruse ka njoftuar dje se shërbimet kompjuterike të përfshira në sulmet janë nga Holanda, ndërsa ato janë regjistruar si pronë kompanisë ukrainase Blazing Fast. Drejtori i kësaj fundit Anton Onopriçuk ka thënë se agjencia inteligjencës nuk i ka kontaktuar, e gjithashtu ka sqaruar se ata po presin më shumë informacione që kompania të nisë hetime të brendshme. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthemi tani informacioneve nga Kosova. Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për gjykatën speciale, e cila do të merret me trajtimin e rasteve të krimeve të supozuara të ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë periudhës së viteve 1999 deri më 2000. Kjo gjykatë pritet të nisë punën nga janari i vitit ardhshëm. Ekspertë dhe analistë në Prishtinë shprehen optimist se ajo do të punojë drejt dhe sipas standardeve më të larta. Kronika në vim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë pritet të nisë punën nga janari i vitit ardhshëm. Sedia e kësaj gjykate do të jetë në Hagë, ku Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhomat e specializuara të Kosovës. Kjo marrëveshje siguron bazat ligjore të dhomave të specializuara të Kosovës për të kryer procedurat e nevojshme në Holandë nga janari i vitit të ardhshëm. Ndonëse marrëveshja për themelimin e kësaj gjykate është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës nga instanca të ndryshme politike janë ngre vazhdimisht të dyshime nëse një mekanizëm e tillë do të vendosë gjykime të drejta dhe të pavarura nga politika. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë beson nëse dhomat e veçanta do të garantojnë procese të drejta sipas standardeve më të larta.
Duhet askush prej neve të ketë dyshim në punën që do të bëjë dhomat e specializume edhe prokuria. Mendoj që do të kenë standarde të larta edhe të mbrojtjes së drejtave të akuzuarve, e në kuadër të krejt kësaj gjykate, ekziston edhe institucioni i ombudspersonit.
Një çështje që gjithmonë ka nxitur debate dhe komente kur janë në pyetje gjykimet për rastet e krimeve të luftës, është edhe mbrojtja e dëshmitarëve. Por kësaj radhe, Blakaj thot se askush nga dëshmitarët nuk është zbuluar ende, çka sipas tij tregon seriozitetin e kësaj gjykate.
Kjo pjesë nuk është shumë transparente edhe ne nuk dim se cilat janë ato mekanizma për mbrojtje dëshmitarve, dhe vetë fakti që nuk dim, mendoj që deri me tani kanë vepruar mirë dhe i kanë mbrojtë identitetin e dëshmitarve të mundshëm. Kjo tregon seriozitetin e prokurorisë dhe dhomave specializuara.
Gjykata speciale pritet të trajtojë disa raste të pretenduara si krime lufte nga raporti i senatorit zviceran Dick Marty, i cili më pas ishte miratuar si dokument nga Këshilli i Evropës. Kryesisht aty flitet për krimet e supozuara që i kanë kryer ish pjesëtarët e ushtrisë qilimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe. Lidhur me këtë, analisti Imer Mushkolaj pret që me këto gjykime të mbyllet një kapitull i gjykimeve për krimet e supozuara në mënyrë që edhe lufta e UÇK-s të heshtë nga vetja një barr që ishte mveshur ndër vite.
Pas përvojave të dështuara në këtë aspekt, edhe të Unmikut, edhe të Euleksit, mirë po edhe të përpjekjeve të pakta të drejtësisë kosovare, është gjykata speciale ajo që do duhej ta përmbyll këtë qark, them ashtu, edhe pse dyshoj se do të mund të jetë kështu deri në fond, mu për shkak se megjithatë luftrat lënë pasojat të mëdha edhe në këtë aspektin e ndjekjes dhe gjykimit të krimeve të pretenduara të cilat do fal, këtë ashtu flasim për krime të pretenduara nga ish pjesëtarë të ushtrisë qilimtare të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kritika të shumta ndaj Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni shkas për këtë është një nismë e këtij organi në prokurorinë publike ndaj vendimit të ministrit të brendshëm të qeverisë kalimtare nga radhët e opozitës. Ekspertët tonë se ky veprim i këtij organi dëshmon se antikorrupsioni në Maqedoni është vënë në shërbim të pushtetit me faktin se tani disa vite nuk ka ngritur qoftë edhe një hetim për punën e zyrtarëve të inkriminuar. Ky komision asnjëherë nuk është prononcuar edhe për aferin e përgjimeve dhe dhjetrave zyrtar të akuzuar për vepra të rënda. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit sërish është vënë në shënjestër të kritikave të shumta të opinionit më të gjerë pas një seance të hapur ku kërkoi nga prokuroria publike që të shqyrtojë disa vendime të ministrit të punëve të brendshme Oliver Spasovski, që kanë të bëjnë me disa ndryshime pozicionesh në nivelet më të ulta në këtë ministri. Reagimet e vinë pasi Komisioni Antikorrupsion konferencën e hapur ku shënjestroi ministrin e qeverisë kalimtare nga radhët e LSD-mës opozitare e mban pas një heshtje të gjatë lidhur me shumë afera korruptive të ngritura viteve të fundit. Madje ky institucion që quhet edhe si dorë zgjatur e pushtetit asnjëherë nuk është prononcuar as për shpërdorimet e shumta të zyrtarëve që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Komisioni ka dalë disa herë edhe në mbrojtje të ishe kryeministrit Nikola Gurevski, kur kritikoi për mos publikimin e listës anketuese për pasurinë e tij.
Në najdirekt način odrabotuat za vlastë, to je veqe poveqe od očigledno.
Vlerësoj se ky komision në mënyrën më të drejtë për drejtë të mundshme punon për pushtetin, kjo është më së edukshme. Paraqitja e tyre publike është precedent dhe mesazh i qartë se ky komision është të përfshirë fuqishëm në fushatën zgjedhore të partisë në pushtet. Në fakt, ky nuk është edhe veprimi i tyre i parë. Ky komision ka heshtur për të gjitha nismat që janë ngritur për aferat të ndryshme korruptive, thot për Radio Evropa e Lirë Dragan Malinovski, ish antar i Komisionit Antikorrupsion. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot se drejtësia nuk duhet të jetë selektive, ndërsa kritikon punën e Komisionit Antikorrupsion, që sipas tij deri më tani nuk ka arritur të zbardhë qoftë edhe një aferë korruptive.
Drejtësia nuk është mënyrë selektive, por ajo duhet të jetë drejt dhe saktë. Dhe në këtë rast, pra, antikorrupsioni jo vetëm që bëri një veprim pa hirshëm, por sa i përket mënyrës së veprimeve, por ajo ku i vao deri tash? Social për çështjet e interesave të drejtë, nuk ka pas asnjë reagim. Shumica e qytetarëve nuk e din a funksionon apo nuk funksionon Komisioni Antikorrupsion.
Thot Selmani, më shumë se 1/3 e qytetarëve të Maqedonisë sipas studimit të fundit të Transparency International mendojnë se korrupsioni është një prej 3 problemeve kryesore me të cilat përballet vendi. Si institucione më të korruptuara, përmenden qeveria, presidenca, gjyqësori, shëndetësia, por edhe institucione tjera, ku për të marrë shërbimet qytetarët janë detyruar të paguajnë rishfet. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Lajmi fundit nga zhvillimet ndërkombëtare është se Kina i ka dërguar Washingtonit një notë fuqishme proteste diplomatike. Arsyeja për këtë është një bisedë telefonike zhvilluar në mes të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump dhe liderës së Tajvanit Tsai Ing-wen. Materialin e vim ofron detajet se për çfarë sakt bëhet fjalë. Ta ndjekim. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka biseduar me telefon me presidentin e Tajvanit duke ndërprerë një praktik diplomatike amerikane prej 4 dekadash dhe duke rrezikuar një qarje të madhe në lidhjet me Kinën. Komunikata e ekipit të Trumpit e publikuar me 2 dhjetor thot se lideria tajvaneze Tsai Ing-wen ja ka uruar zgjedhjen zotit Trump. Të dy liderët kanë nënvizuar lidhjet e afërta ekonomike, politike dhe ato të sigurisë që ekzistojnë mes të Tajvanit dhe Shteteve të Bashkuara, thot më tej komunikata. Presidenti i zgjedhur Trump më pas ka shkruar në Twitter ku thot se lideria tajvaneze ka thirrur në telefon atë. Presidentja Tajvanit më thiri mua sot për të më uruar fitoren e presidencës. Faleminderit, ka shkruar Trump. Kina ka dorëzuar një notë proteste diplomatike ndaj bisedës telefonike që presidenti i zgjedhur amerikan e ka pasur me liderën e Tajvanit. Pekingu ka thënë sot se ka kërkuar nga Washingtoni të qëndroj besnik politike së një Kine të unifikuar dhe të evitoj dëmtimin e lidhjeve bilaterale. Ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi të njëjtën ditë ka thënë se telefonata ka qenë vetëm një trik i vogël nga Tajvani dhe ka shtuar se ai nuk beson që kjo sinjalizon ndryshim në politikën amerikane. Politika e një Kine është gur themeli zhvillimeve të shëndetshme në marrëdhëniet SBA-Kin dhe ne shpresojmë që kjo bazë politike nuk do të dëmtohet apo ndikohet në të, ka thënë Wang. Zyrtarët në shtëpinë e bardhë kanë reaguar shpejt pas lajmit për bisedën telefonike, duke shprehur shqetësim për lidhjet në mes të Washingtonit dhe Pekingut. Nuk ka ndryshim në politikën tonë afatgjate, ka thënë Ned Price, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare përmes një emaili dërguar Radios Evropa e Lirë. Ne mbesim fuqimisht të përkushtuar për politikën e një Kine, ka thënë ai dhe ka shtuar se interesi jonë fundamental është në marrëdhënie paqësore dhe stabile në mes të dy palëve. Mediat raportojnë se shtëpia e bardhë nuk e ka ditur për bisedën telefonike derisa ajo ka ndodhur. Ky është kontakti i parë i drejtë për drejtë në mes të liderëve amerikan dhe tajvanez, prej se janë prerë marrëdhënie diplomatike në vitin 1979, ndërsa Washingtoni ka vendosur lidhje diplomatike me Kinën. Shtetet e Bashkuara nuk kanë kputur në tërsi lidhjet me Tajvanin dhe as forcat demokratike që kërkojnë pavarësimin e saj, derisa janë munduar ta balancojnë lidhjet edhe me Kinën. Biseda telefonike presidentit të zgjedhur Trump është veprimi i fundit që e shkel këtë protokoll diplomatik, diçka që po shqetëson Departamentin e Shtetit dhe vëzhgues të shumtë. Lëvdatat e Trumpit për liderin pakistanez gjatë një bisede telefonike të zhvilluar gjatë javës ka shqetësuar vëzhguesit e Azisë Jugore, që tani frikson se kjo do armiqsoj Indin. Nëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të edicionit e Radios Evropa e Lirë, por përpara se të ndahemi ju kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Gjykatat në Kosovë të jenë më të hapura, thua gjatë konferences vjetore të Këshillit Gjyqësor. Si që dëgjuam në fund, Donald Trump ka biseduar me liderën e Tajvanit duke nxitur shqetësime për lidhjet me shtetin e Kinës. Në Rusi, Banka Qendrore ka thënë se hakerët kanë vjedhur mbi 31 milion dollar nga bankat. Me titujt kryesor, po japim fund emisionit e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Takimi jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë bashkë miru dëgjofshim.